Папа Франтішек ахвяраваў 100 тысяч еўра фонду Аўшвіц-Біркенаў, які апякуецца аднайменным музеем, створаным на тэрыторыі комплекса канцэнтрацыйных лагераў часоў Другой сусветнай вайны каля польскага мястэчка Асвенцем. Сума невялікая, таму што нашы магчымасці абмежаваны, але ёй мы жадаем выказаць поўную падтрымку праекту, рэалізацыя якога займаецца фонд, адзначыў кардынал дзяржсакратар Пьетра Паралін у лісце, які суправаджаў ахвяраванне. У сваю чаргу дырэктар фонда Аўшвіц-Біркенаў Пётр Цывінскі заўважыў, што фінансавая падтрымка з боку апостальскай сталіцы з'яўляецца важным сігналам, бо прызнае фундаментальную ролю памяці для сучаснага чалавека. Апостальская сталіца далучылася да 30 краін, якія падтрымліваюць пастаянны бюджэт фонда Аўшвіц-Біркенаў у 120 мільёнаў еўра, неабходны для поўнага пакрыцця коштаў утрымання музею памяці ахвяраў Халакосту. Палова ўсіх ахвяраванняў на карысць дзяржаўнага музею Аўшвіц-Біркенаў надыходзіць з боку Германіі.